Час для духовності на Радіо М.
Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма «Сторінками Біблії» на Радіо М.
Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про наступний вислів Ісуса Христа, який стверджує про те, що Він є. Він є відповіддю на потреби суспільства, на потреби людства і на потреби кожного з вас. Почну з історії. Жили собі двоє сусідів. Жіночка, в неї декілька дітей, і живуть вони досить бідно, при цьому християни, практикуючі християни. Поруч з ними, буквально за парканом, живе досить заможний чоловік, живе самотній, але дуже атеїстичного такого настрою і взагалі такої позиції. Одного разу цей чоловік почув, як жінка молиться у вікна і каже: «Господи, потурбуйся, будь ласка, про мене, про мою сім'ю, бо в нас навіть хліба немає». От, і цей чоловік, почувши цю молитву, вирішив таку розіграти якби постановку. Він собі подумав: я зможу купити цей хліб, принести їй і сказати, що ніякого Бога не існує, він взагалі про неї не турбується, і якби не я, то ти і твої діти би голодали далі. І він пішов в магазин, купив декілька хлібів, приносить їх до цієї жінки, стукає в двері і говорить: ось хліб від мене, ні від якого, не від Бога, а чисто від мене, я чув, як ти молилася. Жінка піднімає свої очі догори і каже: «Господи, дякую, що ти чуєш мене і навіть через сатану відповідаєш на мої молитви». Друзі, це така жартівна історія, але дійсно Бог, він все чує, він все контролює, він все бачить і використовує абсолютно будь-які обставини для того, щоб відповідати людям, відповідати тим, хто його шукає, хто справді зацікавлений в тому, щоб він говорив до них. І ця історія, вона недаремно так пов'язана з хлібом, з голодуванням. І в цілому сьогодні ми якраз і поговоримо про один з чергових висловів Ісуса. Він стверджує про себе, я вже думаю, ви догадались. Він каже: «Я є хліб життя». Ісус стверджує: «Я є хліб життя». І я подумав, наскільки і взагалі чи актуально це сьогодні в нас, в наш час, чи актуально це для такого молодого покоління, для людей, які максимально зацікавлені в особистій кар'єрі, в розвитку, в самореалізації. При цьому всьому ми ж не маємо великого недостатку в їжі. Тобто в нас питання хліба того ж самого, ну це не питання для більшості. Є, звичайно, люди, і ми не можемо це десь ігнорувати. Звичайно, є люди, які живуть в злиднях, які живуть в недостатку там їжі, але в більшості своїй ми не можемо сьогодні сказати, що вау, це настільки актуальне. От, дійсно, про цей фізичний хліб. Тему, яку сьогодні я хотів би, я так і назвав цей ефір наш сьогодні, як виглядає духовний голод. Тому що, говорячи про те, що Ісус каже про себе: «Я є хліб життя», Він не просто говорить до людей: «Я є хліб той, що зроблений з муки і води», «Я є хліб життя», Він не просто говорить: «Я тут, щоб вашу спрагу або ваш голод вгамувати фізичний». Ісус говорить завжди щось більше, і в цьому тексті теж Він говорить набагато більше. Я хотів би, щоб ми сьогодні, друзі, з вами про це саме і поговорили, що означає в наш час оцей вислів Ісуса: «Я є хліб життя». Чому це актуально, чому це корисно і чи взагалі воно нам потрібно? До речі, говорячи про це, хотів би, щоб ви, можливо, згадали, яка є улюблена ваша їжа. Я коли думаю про себе, то мені згадується лазанья, дуже люблю, і навіть не можу згадати, що я ще сильно люблю, пельмені смутанкою смачною. І це одна з улюблених таких їж для мене. Але є інше запитання, яку їжу я не люблю. І для себе особисто мені навіть важко, мабуть, так відразу згадати, але, мабуть, всякі там булгури і щось таке, що я дуже рідко вживаю, не знаю, не звик, не навчений і не сильно люблю. Друзі, в цьому всьому контексті сьогодні трошки поговоримо. Ми поговоримо про наше серце. Спочатку, можливо, на фоні нашої такої фізіології. Ми всі так чи інакше вживаємо ту їжу, яку любимо, але іноді їжу, яку ми не любимо. І тут питання, мабуть, таким важливим питанням було би, вживаючи їжу, чи завжди ми думаємо про її корисність, чи завжди ми переживаємо, переймаємось і читаємо всі, весь раціон цієї їжі і вплив на мій організм. А іноді, коли я вчитуюсь більше в те, що я вживаю, споживаю, я думаю, вау, ось причина зміну моєї ваги або ще чогось там. Тому, я думаю, ми це розуміємо і про це сьогодні поговоримо. Та перед тим, коли ми підемо трошки в біблійні істини, бо наша програма так і називається «Сторінками Біблії», я хотів би, щоб ми згадали, мабуть, найстрашнішу подію в історії України. Одну з найстрашніших. Це історія, яка, на жаль, не бреше. І це історична така подія або такий період називався Голодомором. Я взяв трошечки статистики, бо її дуже багато насправді. На жаль, багато історій, багато сімей, багато сіл пережили дуже важкі часи. І не всі пережили, на жаль, багато людей померло. Ось деяка статистика. Від голоду в Україні, відомого як Голодомор, померло щонайменше 3,9 мільйона людей. 4 мільйона людей. Це майже місто Київ на сьогоднішній день у розмірах. От, за даними... До речі, якщо ми говоримо трошки про Голодомор, я не жив в той час, звичайно, але десь від батьків, десь від старших людей, коли чуєш, то дійсно це найстрашніша подія, мабуть, в цілому в суспільстві. Звичайно, війна дуже жахлива подія, і ми це розуміємо, але їжа і відсутність їжі, помирання від відсутності їжі, коли твоє тіло набухає, надувається просто від відсутності певної їжі, або ти висихаєш до кісток. Я думаю, це жахливо, причому це все відбувається дуже повільно, це все відбувається болючішими такими, тобто певними болючими такими факторами, які супроводжують цей стан. І якщо дуже відверто, я навіть не можу собі до кінця уявити, наскільки це важко, наскільки це боляче. Одна з таких картинок у мене тут є, сім'я 300 днів без куска хліба, вижили, і це теж певне чудо, але це майже рік. Без хліба взагалі не уявляю, скільки думок відразу в голові з'являється, чому ми, людство, ось так можемо вчинити одні з одними. Це просто жахіття якісь. Читаючи трошки далі статистику, за даними ВОЗ, у 2021 році у світі налічувалось до 828 мільйонів голодуючих людей, уявіть собі. І є певна статистика, якби дивлячись в майбутнє, у 2030 році кількість голодуючих може становити майже 670 мільйонів осіб, тобто приблизно 8% світового населення. Ця сама цифра була десь в 2015 році. Тобто статистика тих, хто голодує, або тих, хто голодує, або голодував, або майбутнє, дивимось, величезна. І це ми говоримо тільки про фізичний голод, ми говоримо тільки про фізичний стан недостатньо їжі. Хоча, з іншої сторони, дивишся на суспільство, розумієш, одні купаються в їжі, в можливостях, в таких своїх матеріальних благах, інші страждають від того, що його недостатньо. І хочеться таке питання задати, мабуть, де ж ця справедливість? Де справедливість? І для мене відповіддю, поки ми будемо зараз копати більше в біблійні тексти, відповіддю є така штука. Коли ми відкидаємо духовну реальність, коли ми відкидаємо духовний хліб, відкидаємо Ісуса як відповідь на потреби людства, наша плоть стає ненажерливою. Вона не має межі, вона не може зупинитись. На одному з наших ефірів, до речі, ми говорили про піст. І, здається, блажений Августин, він дуже вдало, як на мене, виразився. Він сказав, що піст, в першу чергу, це приборкання своєї дитини, він так називає нашу плоть, своєї дитини, яка постійно чогось хоче. Це приборкування її. Це зав'язування такого поясу, там така ілюстрація. Але оце слово приборкування маленької дитини, яка постійно чогось хоче. І ось я думаю, на жаль, коли дивимося на ці статистики, на ці болючі події суспільства, розуміємо, що людство не вміє приборкувати. Ми, яке людство, ми говоримо про нас, я про себе хочу говорити, не вміємо приборкувати свої оці бажання, які постійно нами керують. І ми живемо саме в такій реальності. Нами керують наші бажання, нами керують наші певні амбіції, певні цілі. І саме цікаве, що ми, як ті ослики, в яких тут морковка десь спереді прив'язана на такій палці до шиї є, і ми начебто біжимо до цієї цілі, ми начебто вже ось-ось-ось її досягнемо. І просто настільки осліплені цим, можливо, реалізацією мрії чи ще чимось, що при цьому всьому все, що нас оточує. Люди, потреби чиїсь, біль інших людей нас дуже часто не стосується. Або ми її уникаємо, тому що ми сфокусовані на своїх якихось цілях і завданнях. Ми називаємо це, якщо так взяти в контексті нашого життя, ми називаємо це в погоні за щастям. Кожен біжить і досягає своє щастя, і при чому ми от керуємося цією етикою, етикою емоцій або почуттів, де ми говоримо все, що правильно для мене, я визначаю, що для мене правильно. Ніхто не має права критикувати мій вибір, тому що я знаю, що найкраще для мене. От. І я завжди вибираю те, що істинне правильне для себе. І ось ми керуємося такими от факторами, певними етикою бажань. При цьому всьому ми біжимо за цим щастям, і наша душа все одно відчуває цей голод. Ми постійно в пошуках. Як воно виглядає, якщо його десь так матеріалізувати, цю погоню за щастям, за чим же ми біжимо? Деякі такі тези або деякі слова я виділив. Наші бажання, реалізація наших бажань. Ми живемо заради задоволення. На жаль, це правда про нас. Ми, якщо це не приносить мені задоволення, якщо це мене змушує зростати, якщо це мене десь заставляє переоцінити свої вчинки, своє життя, можливо, моя сім'я, можливо, моя робота, чи мій круг оточення мотивує мене до певних змін, то іноді ми схильні, не кажу завжди, схильні залишати цей круг оточення, тому що він для мене дискомфортний. Він краде в мене бажання реалізувати свої бажання. І, на жаль, ми отак от на поводу наших бажань. Ще один такий момент, який точно керує, це певна популярність, це певна відомість. І сьогодні скільки людей, я особисто знаю, які йшли дуже, дуже впевнено там в служінні якомусь, чи в церкві розвивали дуже класно. І от момент популярності їх з'їв просто. І вони втратили можливість впливати, втратили можливість, і в маю на увазі впливати позитивно. Не просто про аби що, не просто про хайпові теми якісь, а про справді цінні такі сердечні справи. Потім самореалізація, звичайно, це ми називаємо теж погоня за щастя. А навіщо ще жити, якщо не заради того, щоб реалізувати свій потенціал? Нам подобається, коли нас приймають наші друзі, і це теж важливий фактор. Ми можемо робити певні речі, які неприпустимі, або неадекватні, або ненормальні, заради того, щоб бути прийнятим серед своїх друзів. Це і наркотики, і занадто ранній секс, інтимні стосунки. Будь-які речі ми схильні робити, бо ми в погоні за щастям. А частиною цього щастя є от якраз круг оточення, друзі, визнання, самореалізація, можливо навіть, та неможливо, а точно, це гроші. І от таких речей дуже багато. Але про що це все насправді свідчить мені, друзі? Я, говорячи про це все, не можу не сказати. Це все мені свідчить, що ця наша погоня от за щастям, вона є такою ненаситною, тому що насправді ми упускаємо головне. Ми упустили один фактор, важливий, єдиний, хто може втулити, як це, твою спрагу, твій голод духовний, в першу чергу, це Господь і ніщо інше. А ми хочемо замінити завжди Бога чимось іншим. Ми хочемо його на щось розміняти. І нам здається, що це спрацює. Нам здається, що тоді оця пустота, оця самотність, оця нереалізація, оце десь, можливо, неприйняття, неспроможність, вона зникне. Ні, не зникне. Ми тимчасово її чимось відштовхнемо кудись, але вона знову повернеться. Оцей стан самотності без Творця, який точно знає, для чого тебе створив, і яким чином він хоче через тебе, через мене реалізувати свою небесну місію. Той, хто наповнений Богом, він ніколи не буде відчувати пустоту. Чому? Тому що Бог є зміст життя, Бог є творцем Всесвіту, і коли він наповнює, він привносить в своє життя сенс. Ось я розумію, для чого я живу. Мені не треба ні за чим бігти. Думаючи про ці всі речі, я собі задав запитання, а як виглядає тоді цей духовний голод? Бо приблизно 8 мільярдів людей ми маємо на планеті. Населення, 2 із них, 2,2 мільярди, це християни. Тобто в цілому десь 33% людей, які трошки знають або чули про Бога. Про те, що він є хліб життя, про те, що він є відповідь для суспільства. Це означає, що майже 6 мільярдів не чули про Бога і не знають про нього. І Біблія називає їх, каже, як овечки, які блукають в темряві, не знаючи свого пастиря. Що я, думаючи про оцей духовний голод, як він виглядає, я пошукав в Біблії, і ось який я текст знайшов. Це старий заповіт, книга пророка Гея. Перший розділ, ми читаємо там декілька віршів. І там взагалі Бог, так цікаво, він звертається до людей, звинувачуючи їх в тому, що вони занедбали Божий храм. Просто запустили його, перестали туди ходити. А ми ж розуміємо, що біблійна ця термінологія дуже важлива. Коли Бог говорить «занедбали Божий храм», то це не просто про фізичну будівлю. Занедбати Божий храм – це перестати в особисто своїй душі, шанувати його, поклонятись йому і мати з ним близькість в стосунках, в спілкуванні, в якихось певних переживаннях. І ось що він пише до них. «Тому так говорить Господь Саваоф. Зверніть вашу увагу на те, як вам ведеться». Як ви живете, він каже. І далі уважно, друзі, бо це про нашу тему. Ви сієте багато, але мало збираєте. Ви їсте, але не насичуєтесь. П'єте, але не втомовуєте спраги. Ви одягаєтесь, але не відчуваєте тепла. А хтось заробляє, кладе в дірявий гаманець. Підіймайтесь у гори, доставляйте звідти дерево і відбудовуйте храму, він говорить, щоб він був мені до вподоби, і я, Бог каже, я був у ньому прославлений, говорить Господь. Друзі, я сподіваюся, що ви почули це звернення Боже і цю його реальність, яку він бачить, яку він називає, отак, знаєте, по імені. Ви сієте багато. Іншими словами, ви працюєте дуже багато, але збираєте мало врешті. Ви роздаєте, начебто вкладаєте, начебто в цій погоні. Ось ще трошки я схвачусь за щось золоте, за якусь золоту рибку, а воно так не відбувається. Ви їсте, каже, але не наїдаєте. І дійсно. Величезну частину бюджету на ресторани, на кафешки, але не наїдаємось. В якому сенсі? Знову ж таки, якщо перевести всю цю нашу фізичну реальність в духовну реальність, то Бог теж звертається і говорить, ви їсте, начебто харчуєте свою душу. Музика, там, я не знаю, якісь, можливо, йога, можливо, ще якісь речі, можливо, інші практики типу духовності, але вони не насичують, вони тимчасово забивають нашу увагу, забирають нашу увагу, начебто складається враження, що стало легше, але не стає легше по-справжньому, тому що з цим усім полегшенням не приходить зміст. Біблійний принцип дуже важливий, він говорить, коли ти хочеш змінити щось в своєму житті, то має відбутись принцип заміни, заміщення такого певного. Тобто, якщо ти щось знімаєш з себе, треба щось одягнути нове. Бо в іншому випадку ти завжди повернешся до того чогось старого, до чого звик. І ось таке от не то, що звинувачення, а таке звернення Бога відбувається до народу через пророка Агея. Ви сієте багато, збираєте мало. Ви їсте, але не насичуєтесь. Ви п'єте, але не втомовуєте спраги. Ви одягаєтесь, але не відчуваєте тепла. І ось це останній момент хороший. А хто заробляє, кладе його наче в дирявого гаманця. Не знаю, друзі, як вам, але це мене особисто десь дуже отрезвляє оця думка, що Бог настільки прямолінійно описує наше людське життя. І він говорить, зверніть увагу на своє життя, зверніть увагу на свої старання. Хіба ви не бачите, що у вашому житті не вистачає головного? І вся ваша діяльність, все ваше життя, всі ваші старання і намагання, вони начебто, ми б сказали, вибачте, можливо, в такій програмі не можна таке говорити, але коту під хвіст. Всі ваші старання раз, як порох, або як якийсь туман, просто розсіюються. І він дає відповідь, в чому проблема. Він потім підкреслює певну думку, і Бог звертається до людей і каже, підіймайтесь вгори, доставляйте звідти дерево і відбудовуйте храм. Відповідь Божа дуже проста. Він говорить, ви начебто здобули все, але втратили мене. І зі мною втратили все. Один біблійний текст звучить так. Яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, але нашкодить своїй душі? І в цьому тексті Бог закладає дуже цікаву думку. Яка користь людині здобути, завоювати, сподобатись всім, але в душі залишиться пустота? А в душі немає їжі, а душа твоя самотня, а душа твоя блукає по темряві певній. В пошуках світла, в пошуках надії, в пошуках прийняття, в пошуках любові. Говоримо вже про великі матерії. І Бог говорить, відбудовуйте храм, щоб він був мені до вподоби, і я буду у ньому прославлений, говорить Господь. Бог закликає, і він каже, враховуючи той фактор, що ми сьогодні говоримо, він каже, я і хліб життя. Він закликає людей, він каже, поверніть в своє життя мене. Ви як наче ті блукаючі, голодуючі, які шукають, і завжди помиляючись сподіваються на щось інше. Ось, сподіваюсь, це мені допоможе, сподіваюсь, це мені. Іноді я думаю, можливо, наше життя трошки схоже на великий супермаркет або торговий центр, в якому ми намагаємось все щось вибрати, що начебто може от, дати відповідь на нашу цю біль. І в цьому контексті мені згадується одна цікава історія. Я колись її читав, до речі, про одного багатія, який був власником торгових центрів, декількох з них, і він вирішив зробити таку цікаву акцію для дітей з малозабезпечених сімей і інтернатів. І він досить багато діток зібрав і привіз їх, цих діток, на автобусі в свій великий торговий центр. Заводить їх в дитячу кімнату, там, де іграшки різні, і говорить до них: у вас є 15 хвилин, щоб взяти будь-що, що вам подобається з цього магазину. Все, і він таку умову поклав, каже: все, що ви зможете винести в своїх руках, можете виносити. Тобто це може бути прям жмені, там, накладайте, будуєте піраміди. Все, що у вас вийде винести от руками, те виносите. І всі діти кинулись просто вітром, маленькими ураганами між цими рядами, вибираючи найкращі подарунки і намагаючись зрозуміти, як вони винесуть найбільше. Одна дитина, один хлопчик, він стоїть, наче в такому, знаєте, оцепенінні, нічого не робить, нікуди не біжить. І цей чоловік звертається до нього і каже: хлопчику, ну, всього тільки 15 хвилин, тому біжи і візьми все, що тобі подобається. Я дозволяю, я вже це сказав, для тебе і для всіх. І хлопчик стоїть і в такому, дійсно, якби начебто спантеличеному стані, не може зрозуміти, що йому робити, але не рухається і нікуди не біжить. Проходить хвилин 7, майже вже половина часу, і власник цих магазинів, переживаючи за нього, говорить: хлопчику, біжи, давай, вибирай, що тобі там подобається, бо часу вже замало. Хлопчик уточнив у цього власника магазину, говорить: скажіть, будь ласка, а все, що є в цьому магазині, я можу взяти, ви сказали? Він каже: так, все, будь-що, що поміщається в твої руки. І хлопчик знову стоїть, щось посміхається, але роздивляється ці всі іграшки і теж нічого не робить. Його абсолютна бездіяльність, вона шокує цього власника, і залишилось там декілька хвилин до завершення цієї акції. Він начебто підштовхуючи його, каже: хлопчику, біжи, візьми собі якусь іграшку, я не переживу цього моменту, каже, якщо ти не зможеш собі нічого взяти. І в цей момент хлопчик вточнює знову, говорить: дядя, скажіть, будь ласка, чи точно все, що є в цьому магазині, я можу взяти і забрати з собою? І цей чоловік, цей дядько говорить: так, все, я вже тобі це повторив багато разів. І в цей момент, послухайте, друзі, це шокуючий момент, але в цей момент цей хлопчик бере за руку цього дядька і говорить: я вибираю вас. Я вибираю вас. Я не знаю, наскільки це правдива історія. Я не знаю, наскільки це історія, який її кінець. Я хотів би вірити, що це правдива історія, що в майбутньому цей чоловік, він всиновить цього сина. І якщо так станеться, то ці всі магазини, ви ж розумієте, ці всі магазини, ці всі іграшкові кімнати стануть для цього хлопчика його батька майном. Друзі, я не знаю, чи ця історія реальна, але саме так зробив Господь. Він говорить: ти можеш вибрати всі блага цього світу. Я дав тобі життя, я створив для тебе цей світ. Але проблема в тому, що ось я стою біля тебе, і ти вибираєш все, що я тобі даю, крім мене, крім стосунків зі мною. І в мене сьогодні, друзі, таке було би побажання для всіх вас, для себе особисто, вибирати Бога. Ми сіємо багато, а збираємо мало. Ми їмо та не насичуємось, ми п'ємо та не втомовуємо спрагу, ми одягаємось, але не відчуваємо тепла, ми заробляємо діряві кошельки, і ми це знаємо, ми наче здобуваємо освіту, але врешті працюємо не по освіті. І ось таким виглядає наше життя в цій погоні, в цьому такому спринті в пошуках щастя, але без Бога. Він поруч, за нього варто вхопитись, за нього варто вчепитись, я би навіть сказав, і отримати оцю їжу для своєї душі, для свого духа, і не ходити, не голодувати. Духовний голод, його признаки, друзі, я не знаю, можливо, ви думаєте сьогодні про себе і хотіли проаналізувати, а чи не відчуваєте ви духовного голоду? Декілька таких думок. В нашому світі існує таке поняття, як сім смертних гріхів. Давайте перевіримо, чи не є вони признаком цього духовного голоду. Перша з них – це гордість. Це пиха. Гордість, коли ти найкращий, ти знаєш все найкраще за всіх, коли ти перед всіма хочеш похизуватись всім, коли ти дуже самовпевнений, самонадіяний. І все там, де є оце само, це про гордість. І це признак духовного голоду. Жадібність. Коли ти думаєш тільки про себе, ти дивишся тільки, скільки в тебе залишається на рахунку. При цьому всьому ігноруючи потреби тих, хто поруч. Іноді навіть потреби своїх близьких, рідних навіть. Жадібність – свідчення про те, що серце хворіє. Серце хворіє, і воно егоїстичне дуже. Пожадливість або такі пожадливі, пристрасні, гріховні, сексуальні, аморальні бажання. Вони теж свідчать про певний духовний голод. Чому? Тому що через ці пожадливості ми насправді хочемо знайти прийняття, ми хочемо знайти любов, та, на жаль, не знаходимо. Тому що один шукає, щоб скористуватись, інша шукає, щоб скористуватись. І врешті вони отримують одне від одного те, що шукали, але в серці ще більша темнота, ще більша ця діра, яка не наповнюється нічим, тільки розпач, тільки продовжується оцей пошук чогось змістовного, а його не знаходить. Четверте – це заздрість. Заздрість – признак духовного голоду, духовного голодування. Коли тобі завжди здається, що там за парканом травичка зеленіша, там краще, ті живуть краще, тому добріше, того Бог любить більше. Чому в мене таке? Іноді я чув колись таку мудру думку, що якщо ви думаєте, що вам живеться погано, підіть, допоможіть комусь і відчуйте, що навколо вас багато людей, які в потребі більші, ніж ви. Іноді ми не можемо послужити іншим, подумати навіть про інших, поділитися з іншими чимось, тому що в нас і так нами керує наша така заздрість. Ось ми живемо найгірше. Всім найкраще, мені найгірше. Ненажерливість, ненаситність, певна. Тут і про фізичну їжу, і просто в цілому про життя. Постійно мало, постійно недостатньо. Я часто, спілкуючись з молоддю, з людьми різного віку, навіть відчуваю, що в них в розмові, в тоні постійно недостатньо, постійно мало. Але іноді банальним таким запитанням просто збиваєш з ніг. Я запитую, пам'ятаю, один молодий чоловік говорить мені, мені недостатньо, я заробляю мало, мені треба більше. І я запитую, а який твій бюджет на місяць? Скільки тобі потрібно? А він каже, та я не знаю, мені просто мало. І я розумію, що ця ненажерливість – це частина цього якраз відсутності аналізу, відсутності бюджету, можливо, якогось планування. Все просто, нам потрібно завжди більше, більше, більше. І ще один признак такої духовного голоду – це гнів. Постійна якась злість, постійне ворчання, постійна незадоволеність, гнівання на всіх і на все, на людей, на державу, на Бога, на родичів твоїх найближчих. І з гнівом треба, друзі, боротись. Він свідчить про духовний голод, він свідчить про те, що начебто ви включили певного якогось такого суддю або мірило істини в собі. Я знаю, як воно має бути, я знаю, як мають виглядати мої близькі, як мають виглядати мої діти, моя дружина. І ось я всім розкажу, як треба. І якщо це буде не так, як я собі вигадав, придумав, то я буду гніватись на них, і я буду їм розказувати, як правильно. Це певний признак духовного голоду, друзі. І лінь. Остання – це лінь. Це такий теж, можна сказати, порок нашого морального складу, нашої душі. Лінувати щось робити, відлежуватись, не бути ініціативним, не брати на себе відповідальності. Це теж свідчення про те, що недостатньо, не існує, не вистачає духовної мотивації певної. І ось, друзі, говорячи про всі ці важливі речі, ми говоримо про духовний голод, ми говоримо про Ісуса, він стверджує, якраз враховуючи весь цей спектр, про який ми вже поговорили, про признаки духовного голоду, про відсутність відсутність спроможності задовільнити свої духовні потреби. І от як Агея ми читали, багато працюєш, мало отримуєш. Ми приходимо до ключової істини, яку Ісус сказав про себе. І ми читаємо це в Євангелії від Івана, 6 розділ. Ісус вже сказав їм, я є хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Друзі, я хотів би, щоб зараз ви прочитали, верніше, можливо, почули, якщо є можливість, відкрили Біблію, прочитали цей текст з вірою, з закритими очима, з роздумом про те, що саме тут Ісус говорить. Тому що, можливо, попередні декілька тез, попередні декілька слів вже були про вас. Можливо, про гордість, можливо, про жадібність, можливо, про пошук щастя, про пожадливості, можливо, щось інше вас руйнує зсередини, і ви не знаєте, як на це реагувати, ви не знаєте, як з цим справитись. Ісус говорить, я є хліб життя. Якщо ми слово «хліб» тут замінимо на якесь інше слово, або візьмемо оцю алегорію слова «хліб». Хліб, він є життя, хліб в усьому голова, ми пам'ятаємо цю фразу. Але в контексті духовному Ісус говорить: «Я є відповідь на твої потреби». Той, хто, він каже, той, хто приходить до мене, не голодуватиме. Пам'ятаєте, ми говорили, світло для світу, не буде ходити в темряві, не буде блукати, не буде самотній, не буде, не впаде в гріх, який зруйнує його життя. Ісус каже: я те, що тобі потрібно. В іншому тексті Ісус говорить, Івана 6:51, я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме цей хліб, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світу віддав. Ісус тут пояснює трошки більше, що означає «я є хліб живий», «я є хліб життя». Він тут говорить про те, що той, хто буде, і тут ми можемо згадати причастя, в церквах, в більшості християнських церков є причастя, літургія, де ми приймаємо участь в вино, хліб, і це певні символи того, що зробив Ісус для викуплення і прощення всіх гріхів. І ось тут Ісус саме це говорить. Він каже: я є хліб живий, що з неба зійшов. Я бачив вашу біль, я бачив вашу потребу, я бачив ваші страждання, я бачив ваші блукання і пошуки. Ісус говорить: я бачу, як ви ходите в темряві, блукаєте, як овечки, які не мають пастиря, і я прийшов, щоб ви споживали цей хліб. І той каже, хто буде споживати, буде жити вічно, або жити повік. А хліб, що я даю, каже, це є тіло моє, я віддав його за життя або для спасіння світу. Друзі, ось така реальність. Ми шукаємо, можливо, дуже завзято, можливо, дуже посвячено, але шукаємо не там. Відповідь, справжня відповідь на наш духовний голод – це Ісус. Ствердження Ісуса, на завершення хотів би сказати, ствердження Ісуса «я є хліб життя» означає наступне. Ісус цією фразою говорить: я знаю про твій душевний голод. Я знаю про твій душевний голод. Я знаю, що твоя душа спрагла. Вона шукає, і їй потрібна відповідь. Їй потрібна оце наповнення. Не наповнюй себе всякою мусором, всякою грязю, не замінюй Бога чимось іншим, все одно це не допоможе, це не дасть тобі відповіді і врешті не втамує твою цю духовну спрагу. Друге, Ісус говорить: я є хліб життя, і це означає, я можу наповнити твоє життя змістом і смаком. Ісус каже: я можу. Чому він не каже: я зроблю це? Бо якщо ми підемо таким шляхом, я зроблю це, то це начебто він ігнорує наше бажання, наш вибір. Саме я можу, ми можемо в цьому відчути, як Бог закликає тебе і мене до співпраці, до погодження, до того, коли ти сядеш, проаналізуєш своє життя і скажеш: дійсно, Господи, мені дуже треба ти, бо я намагався різними варіантами себе вгамувати, втамувати цю спрагу, в мене не виходить. Тому Ісус каже: я можу, я відповідь. Тобі треба прийти і взяти, тобі треба прийти і попросити. Чи достатньо сьогодні на автозаправках бензину? Достатньо, треба прийти купити. Чи достатньо в магазинах продукції? Достатньо, треба поїхати їх взяти. Ісус говорить подібне: я закликаю тебе, ти повинен відгукнутись. Відгукнись, я готовий і можу наповнити твоє життя смаком, змістом і сенсом. І ти не будеш голодувати. Третє, я тут, щоб ти не голодував. Ось він говорить, я тут є. Іншими словами, ти голодуєш, якщо без Бога, тому що це твій вибір. Можна звернутися до Бога і перестати духовно відчувати цю спрагу і духовний цей голод. Четверте, я тут, щоб ти не харчувався всяким мусором. Світ, наша реальність сьогодні дійсно пропонують різні альтернативи. Спробуй це, спробуй інше, спробуй ще щось. Але Господь говорить, істинний хліб, який прийшов з неба, духовний хліб – це Ісус. І тільки той, хто вірує в нього, має вічне життя, той буде жити вічно і не буде спраглим повік. Саме так він говорить. І запитання, мабуть, було б чесним в кінці задати всім нам на завершення, друзі, чого насправді ми хочемо? Чого насправді хочеш ти? Від життя, від себе особисто і врешті від Ісуса. Сьогодні він звертається до тебе і каже оце ствердження: я є хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Друзі, я бажаю вам знайти в Ісусі Христі відповідь на свій духовний голод. Знайти в Ісусі Христі відповідь на свою духовну боротьбу, душевну боротьбу, душевну самотність і розчарування. Він той, кому не байдуже. Можливо, світу байдуже. Можливо, близьким навіть може бути байдуже. На жаль, буває стан наш особистий, коли вже і тобі особисто байдуже. Повір, цей момент біля тебе завжди є Бог, якому дуже не байдуже, бо він створив тебе, любить тебе і він знає тебе по імені. І ти завжди можеш до нього звернутися і сказати: Господи, наповни моє життя змістом і пробач, що я наповнював своє життя всяким мусором, який не просто не наближує до тебе, а руйнує мене із середини, руйнує, вбиває. Нехай Бог благословить всіх друзів нас, нашу країну, дасть нам перемогу, і щоб ми справді не ходили в країні голодуючих, а щоб знали Ісуса і були в країні тих, хто не голодує, тих, хто не прагне і має відповіді, бо має тут Христа в своєму серці. До нових зустрічей. З вами ваша програма «Сторінками Біблії» і ваш ведучий Михайло Феєр. Для мене велика честь. З Богом, друзі!
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.